на митинга в Велико Търново благодарихте на хората, че с вота на евроизборите са ви позволили да се чувствате победител. Този успех плод на какво е?
На много работа, на среща с хората очи в очи, на назоваване на нещата с истинските им имена, в открит и пряк диалог. Когато така се работи с избирателите, резултатите не закъсняват.
Хората искат истината.
Хората искат истината, колкото и тя да е неприятна, колкото и да е болезнена. Българският избирател е достатъчно интелигентен, за да може да направи разлика от розовите захаросани обещания, от обещанията, които се дават само по време на предизборни митинги, събрания и обиколки. Хората отдавна вече са наясно, че политиците, които по време на предизборни кампании правят първи копки, обикновено първите копки остават първи копки и се правят на няколко избора последователно, и отсяват хората, които така искат да ги излъжат и да спекулират с тяхното доверие, от тези, които заявяват нещата с истинските имена и които биха били най-добри застъпници на техните интереси.
Малко по-късно в нашия разговор ще ви върна към това какво вие обещавате на вашите избиратели, но преди това ми се ще да ви попитам. Лидера на партията Ахмед Доган за първи път бе тук на митинг в Старата столица и поздрави хората с единството. Трудно ли бе да го убедите да дойде?
Господин Доган е човек, който е на публичното внимание от 20 години, човек, който е с много сериозна научна подготовка за работа с хората, който познава историческите процеси и поради тази причина може да прогнозира и политическите процеси. Още когато се структурираше кампанията на ДПС за Велико Търново, след подробен анализ, той беше убеден, че ние сме в състояние да постигнем този резултат. Така че не ми се наложи въобще да го убеждавам. Предложението да присъства в Велико Търново дойде от негова страна, което така е достатъчна гаранция, тъй като, пак казвам, той е човек, който прави сериозни анализи, че Великотърновската организация има сериозен потенциал и аз очаквам наистина един добър резултат в неделя. Резултат, който да постави основата на надграждане в следващите избори, защото ДПС, както казва господин Доган, разбира се, изкаран от контекста на неговите думи, е един бацил. Бацил в добрия смисъл на думата, защото на места, където влезе, то не излиза не поради друга причина, защото започва да работи за конкретно решаване на проблемите на своите избиратели и на всеки следващи избори електоралната подкрепа се покачва. Това е някакъв, може да се каже, феномен в най-новата българска история. ДПС е единствената политическа сила, която след излизане от управлението на страната през 2005 година покачи своя резултат. Убеден съм, че на тези избори след втори управленски мандат, който аз оценявам като изключително успешен, ще покачи отново резултата на тези избори, което е потвърждение на политиката, която водим.
Спомням си, че на митинга господин Доган харза на хората: ако ние не си решаваме проблемите, няма кой да ги решава. Това, че решава проблемите на хората, ли е силата на ДПС?
Това е силата на ДПС, защото за разлика от повечето наши колеги, които започват да правят теренна политика и да се срещат с избирателите само по време на предизборни кампании, ДПС, смея да заявя, може да звучи така малко като оценка с високо самочувствие, но е най-професионалната партия. Ние имаме най-професионално изградения партиен апарат, който ни позволява да познаваме проблемите във всяко едно населено место, където имаме партийна структура. Ние се занимаваме с конкретно решаване на проблемите на хората, не ги занимаваме по време на предизборни срещи с някаква казуистика, не ги занимаваме с така партийни отнесени концепции, които не ги интересуват конкретно. Ние се опитваме да решим конкретния проблем на ежедневието.
Хората искат малко и прости неща, предполагам, удобен живот най-вече.
Искат малко и прости неща, искат добра среда, в която да живеят, добро бъдеще за децата си. И искат да виждат доверие в хората, които ги представляват. А те го усещат много бързо.
Защо предизвикаха толкова нееднозначни коментари думите на господин Доган, че той разпределя финансирането? Вашия коментар за реакциите.
Аз ще отворя тук една странична тема, която кореспондира с вашия въпрос. За мен е важно българските избиратели да се отговорят на въпроса за почтенността в политиката и за голямата подмяна, за лицемерието в политиката. Когато господин Доган преди 4 години каза, че около всяка една политическа сила има обич от фирми. Всички скочиха срещу него, не защото това не е вярно, а защото никой не може да си позволи да го изрече на глас пред избирателите. Нима фирмите, които подкрепят кампанията на столичния кмет и работят с него, не са близки около неговата партия, нима фирмите, които подкрепят. Всяка една партия има бизнесмени, които и симпатизират, било защото политиката, която тази партия води, най-близко е до техните виждания. В този случай отново думите на господин Доган бяха изнесени от контекста, в тях се търши скандала. А де-факто какво казва господин Доган? На избиратели, които имат претенции към конкретния депутат, че не е реализирал определени проекти в техния регион, господин Доган обяснява структурата на властта, че депутата, неговата работа не е да открива и да прави канализация на съответните населени места, депутата е участник в законодателната власт. Разбира се, когато един партиен лидер е мандатоносител, той със своето мандатоносене участва в формиране на политиката. А политиката е това да начертаеш приоритетите. Дали в един регион да се инвестират средства, разбира се, когато всичко отговаря на законните изисквания, дали да се направи инвестиция в даден регион или да се направи в друг регион. Когато има 100 проекта и има възможност да се финансират половината, дали да се финансират първата половина или втората половина. Най-нормалното нещо е една политическа сила да се бори за властта, за да реши проблемите на своята електорална база. И когато ти спечелиш доверието, ти решаваш първо проблемите на хората, които сте дали това доверие, за да го спечелиш отново. Защото това, кой да управлява, е резултат от гласовете, които получава всяка една партия. Именно за това, аз казвам, че е много важно да се гледат избирателите в очите и човек, политикът, да може да си позволи да не бъде лицемерен. Господин Доган има преимуществото, има привилегията да си позволи да не лицемерничи със своите избиратели. Като погледнем в историята назад, виждаме, че голяма част от политиците, които днес развиват определени тези, когато са управлявали, са изпълнявали точно противоположни политически решения са взимали. Господин Иван Костов, който днес е най-големият русофоб в държавата и се бори за енергийна независимост на България от Русия, когато беше министър-председател, продаде най-голямото нефтопреработвателно предприятие на Балканите на руска фирма. Господин Иван Костов, който в момента е най-големият борец срещу ченгетата, когато управляваше държавата, не намери силата да разсекрети досиетата, а това го направи нашето правителство, където участваха БСП и ДПС, които са обвинявани, че са партиите на ченгетата. Така че нещата трябва да се наричат с истинските имена и всеки да носи отговорност за това, което твърди, дори и то да е нелицеприятно за публиката.
Отново се върнахме на началото на разговора, когато говорихме, че хората искат да чуват истината. Каквато
това
и да е тя.
Това е най-доброто оръжие на всеки един политик. Да не дава на празни надежди, след което да търси оправдание за това, което е било наясно, че не може да бъде изпълнено.
Реално постижима цел ли са 12 000 гласа за Движението за права и свободи тук в областта? Това означава със сигурност мандат. Приемате ли постигането му и като ваша лична кауза?
Аз съм силно обнадежден да преминем границата от 12 000 гласоподаватели. Срещите, които съм направил за този един месец, които съвсем не са малко, ме дават основания за този оптимизъм. Убеден съм, че Движението за права и свободи ще има свой народен представител от Велико Търново. На първо место, защото организацията е единна. Организацията изживя своя пубертет, разбира, че разделението не носи на никого дивиденти, защото когато са разделени, различните групи са слаби и няма кой да решава проблемите на хората, които стоят зад тях. Убеден съм, че консолидацията ще бъде в основата на доброто представяне на ДПС на тези избори. За мен личната кауза е ДПС да има свой депутат и по друга причина. Ние сме свидетели последните две години как с изключително сериозни антинастроения, които се подклаждат в обществото, с лъжи, с компромати, се води война срещу ДПС. За мен победата в Велико Търново, а победа е това да има народен представител, е така едно от средствата хората, които водят антикампания срещу ДПС, да разберат, че по този начин не може да се прави политика.
Защо стрелят по ДПС?
Защото ДПС е силна партия, защото ДПС се професионализира, защото, както говорихме преди няколко минути, ДПС е единствената партия, която излиза от властта с повишен рейтинг. По дърво, което няма плодове, не се хвърлят камъни.
Урока от историята. Вие сте историк и правист. Няма да ви питам сега за правото, но се изкушавам да ви попитам кой е урока от историята, който най-добре сте запомнили и прилагате сега в работата си.
Урока от историята е, че един политик трябва да бъде смел, да може да прилага нетрадиционни решения. Урока от историята, че България е била силна, когато е имала национална кауза и когато българите са били обединени около тази национална кауза. Разединението не носи нищо добро. Не случайно на фасадата на Народното събрание е написано, че съединението прави силата. Не случайно в уроците за първи клас още учим за Ханко брат и за снопа с пръчки. И затова е много опасно в момента, когато някои политици с цел да качат своя рейтинг, се опитват да правят кампания чрез омраза, чрез разединение на нацията, чрез политика на анти. Защото истина е, че хората в България не живеят много добре. Истина е, че прехода оставя в огромна част от българския народ чувство за несправедливост. Истина е, че хората са оплашени от кризата. Но най-пагубно е популистки да се насочват техните страхове в това да търсиш причината в различния от тебе. Различния по етнос, различния по религия, различния по какъвто ще признак. Ние сме свидетели през 1932 година, когато в Германия идва Хитлер на власт. Германия от Първата световна война излиза с смачкано самочувствие и излиза разединена. Тогава като виновник за националното нещастие се посочват евреите. И сме свидетели как 13 години след това се стигна до милиони жертви.
Да ви разбирам, че единението и обединението е това, за което се борите.
Единението на нацията е това, което ще спаси България и ще я изведе в посоката, която трябва да гоним. България трябва да бъде обединена около своята национална кауза. За съжаление, ние сме свидетели последните 10 години на липса на стойностен, на дълбинен дебат в политическата класа, на къде отива България. Последният стойностен дебат, по който имаше дълбинен диалог, беше когато левицата прегърна идеята за НАТО и за Европейския съюз. Да, добре, ние влязахме в Европейския съюз. И какво от това? Какво правим? Каква ниша ще вземе в този Европейски съюз? В каква посока ще се развива България? Коя е нашата национална кауза? Ние ще останем ли задния двор на Европа, където само ще изпълняваме, ще козируваме и ще ни подхвърлят технологии втора ръка, ще бъдем удобната клапа, през която ще се изпуска напрежението в Евросъюза, когато такова се появи, или ще се борим за свое достойно место в Европейския съюз, с достойно место за българската индустрия, каква наука ще развиваме, дали ще продължим да правим останалото от времето на социализма фундаментална наука, където 7-8 хиляди души в Българската академия на науките в момента работят, или ще търсим приложена наука, която да има прагматично приложение, която ще дава конкретни стъпки, конкретни завоевания на България в науката. Ще развиваме ли нови технологии, алтернативна енергетика? Защото кризата, освен разруха, освен нищета, кризата дава и много големи възможности. Стига да могат да бъдат видяни и да бъдат използвани. Защото ви също сте историк, знаете, че много голяма част от държавите излизат в криза, умират империи и се раждат нови колоси, които използват възможности на кризата, за да развиват технологиите. След криза се правят сериозните исторически скокове в обществото.
Струва ми се, че с този отговор отговорихте и на следващия въпрос. Той беше какви са посланията ви към избирателите. Затова ще ви питам за нещо друго. Защо ни издигнахте мажоритарен кандидат тук в Велико Търновско?
Изборите, освен състезание, в което всяка партия трябва да докаже себе си, своята физиономия, в тях има и много прагматика. Когато ние стартирахме от ниво 6000 избирателя, ние се даваме сметка, че все още Движението за права и свободи не може да има свой мажоритарен депутат в Велико Търново. Няма смисъл да участваме на олимпийския принцип заради самото участие. Още повече в Велико Търново има достатъчно личности, издигнати като мажоритарни кандидати. В момента, в който ние разбрахме, че левицата издига професор Андрей Пантев за мажоритарен кандидат, въпросът за нас приключи. Няма по-подходящо лице, което да бъде емблема на Велико Търново, на претенциите и на историческото място на Велико Търново, на претенциите на Велико Търновци, че са жители на духовната столица на България, от един човек като Андрей Пантев, който е свързал живота си, който е отстоявал тези, който винаги е имал позиции в живота, свързал живота с историята, с Велико Търново, ако щете, един енциклопедист, който най-добре пасва на менталитета на Велико Търново, на местото на Велико Търново в исторически дискурс на страната. Така че за нас въпросът беше абсолютно предрешен и аз призовавам всички симпатизанти на Движението за права и свободи, всички хора, които считат, че могат да гласуват доверие за мен като персона, да подкрепят професор Андрей Пантев за мажоритарен кандидат на тези избори, защото, пак казвам, няма по-подходящо лице, което да бъде емблемата на Велико Търново.
Прогнозата ви за резултата от вота в неделя?
Аз очаквам една добра изборна активност, за която апелираме като политическа сила. Призовавам хората да гласуват с разума си, за мислене за бъдещето си, за децата си, за единството на нацията. Очаквам Движението за права и свободи в национален мащаб да постигне един добър резултат. Резултат над 500 000 избирателя. Очаквам в Велико Търново също да постигнем резултат над 12 000 избирателя, да имаме за първи път своя народен представител, което ще бъде старта на надграждане, както преди малко споделих, на позициите на структурите на ДПС. От тук нататък, нека всички да чуят, ДПС в Велико Търново е събудено, ДПС в Велико Търново ще се развива и ще бъде непреодолима сила, която ще работи за стабилността и за просперитета на Великотърновска област.